Smaidošanu laipnas siltumnīca durvis var aizputes dārzniecības saimnieks Ivars Brants un viņa dzīvesbiedra Rudīte Brante. Abi šajā vietā saimnieko no 2004. Gada.
Mēs pieteicāmies izsolē, un izsolē bijām vienīgie pretendenti. Mēs svinējām un no Valmieras pārcēlāmies uz aizputi.
Kur vecie sīpoli izņem paukos, reiz uzliek kūdriņu un stādā kā liekšā. Sīpols šajā vietā.
Saimniekot siltumnīcās palīdz Ivara Branta dārzkopja un ekonomista izglītība. Aizputes dārzniecība, zemnieku saimniecība Gietas ir ģimenes lolojums, kurā ieguldīts daudz darba, jo sākumā siltumnīcās bijuša viena metāla karkase. Tagad tās ir mūsdienīgas siltumnīcas ar apkurs sistēmu, lai ziemā varētu izaudzēt arī sīpolu lokus, kas nonāk vairumtirdzniecībā.
Redzam daudzus maisus vēl ar sīpoliem. Tie tiks vēl stādīti, kas ar tiem notiks?
Jā, tie tiks stādīti tikošos atkal izaugušos izgriežam, tā uzreiz stādam pa jauniekšā. Tur varēs redzēt tālāk, teiksim, tikko mēs izgriezam, vecos sīpols izmetam laukā un iestādam jaunos.
Nu, mēs redzam tiešām pilna siltumnīca ar sīpolu.
Nu, pašā galā nav vēl,
jā. Daudz, bet, nu, ļoti daudz jūs esat aprēķinājuši nu, ciparos. Cik jūs iestādat, vai jūs stādat kilogramos, kā jums tas notiek? Tonnās rēķina.
Nu, jā, nu, teiksim, sīpols mēs iestādām, nu, kādas tonnas piecas pa sezonu. Nu, tad kā ir audzis, tā attiecībā tur iznāk arī loka laukā. Nu, tā.
Ziem sezonā popularitāti iegūši arī mikrozaļumi, kas pagaidām gan tiek tirgoti tikai vietējiem. Saimniece Rudīte Branta stāsta, ka zaļumi tiek diedzēti nu jau vairākus gadus.
Šī brīdī nav pilnais sortiments, bet nu lielākā daļa no tas, kas ir šodien piedāvājumā rīt, nāks atkal kaut kas cits klāt.
Saules puķe. Šobrīd saulīte spīd virsū tieši mikrozaļumiem, kā reiz nekādu mākslīgu apgaismojumu vairs nevajag.
Ja? Šī brīdī ne, bet tad, kad ir tumšās dienas, tad noteikti vēl vajag.
Jā, kas ir tas, ko jūs sējat un kas ir tie pieprasītākie zaļumi?
Jebkurš vispieprasītākais, protams, ir zirņi. Arī bērniem ļoti garšo, jo šķērīti rokā un pats var darboties. Sinepe ir asāka, kresalātiņš asāks, tas ir tam, kas tā kā vairāk asāku mīl. Redīs arī, salspuķi arī, saldais, mīkstais. Un modas prece, nu tā kā modas lieta, pakčai kāposts.
Aha, nu pēc kāposta arī garšo, kā tad
jā,
ir.
Tā kā droši arī pati var pagaršot.
Lai izaugtu paprika, tai bija jābūt jau iesētai stāsta saimniece. Tagad viņa sākusi piķēt atraitnīšu stādus. Latvijā dārznieki izmanto stādus, kas nākuši no Holandas. Puķis ir būtiska siltumnīcu biznesa niša, turpina saimnieks Ivars Brants.
Nu, praktiski mums ir 4 siltumnīcas. Plus vēl šitas viss garais koridors, kurā mēs varam, nu, ja ir nepieciešami izvietot puķis. Nu, pavasarī mēs audzējam puķis, podu puķis, teiksim, apstādījumās, stādāmās. Nu, praktiski tādas mēs lietas audzējam pavasarī. Nu, tad, teiksim, kad tā sezona beigusies ir pavasara, tad mēs atpūšamies un rudenī atkal audzējam lokus.
Tad tāda tā aprita ir. Ja mēs runājam par tādu biznesa veidošanu siltumnīcās, tad labi, ka ir tāda žādība, nu tomāti, gurķi.
Teiksim, tomāts tāda, gurķis tāda, jā, protams, tāda ir. Un praktiski mēs to visu realizējam šeit uz vietas, tā divatā strādājam.
Ko mēs te redzam, tā tad uzturat pietiekam augstu temperatūru.
Mēram, jā,
20 grādi.
Un pat radiatoru vēsi.
Nu, pat labam nekam saules vīdiņšā momentā ir. Silts te jau, mums ir visur ir polikarbonāts siltumnīcas, tā kā praktiski.
Bet nu saulīti jau gan palīdz noteikti šajās dienās, vai ne?
Ļoti, tad, kad ir, tad ļoti palīdz. Gan mums, gan augiem.
Pavasaras ir sācies ātrāk, taču gadījumi ir bijuši visādi, tāpēc jāvēro, kas notiek priekš saimnieki.
Tad šobrīd izskatās, ka tas pavasaris ir sācies ātrāk, un varbūt, ka cilvēki tās puķis arī gribēs ātrāk stādīt.
Nu, tāpēc man ir jābūt gatavai.
Jautājums, kā būs ar tiem laikapstākļiem? Jūs jau teicāt visādi, varbūt, kā ir gadījies no jūsu pieredzes?
Pirmās pavasara puķītes atraiknītas vijolītes, tās ir tā kā augstumpuķis, vēl tā kā vēsumu var izturēt, no tām jau tad neko.
Pavasars ir labs, kā visi citi gadi, un viss tā, teiksim, šī dārzniecības padarīšana, man liekas, ir bingo.
Strādājot šajā nozarē, abi saimnieki ir pārliecinājušies, ka galvenais ir kvalitāte. Protams, arī tas, ka strādā paši un zina, kādu grib redzēt darba rezultātu. Par dzīves sūrumu te neviens nesūdzas. Arī vecais ābeļdārs aizputes dārzniecībā saglabāts skaistumam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.